Mēs ar Lizu diskutējam, ka pieprasīt mehānisku neefektīvu vienkārši pa dažam gabaliņam, pa 10% katru gadu atalgojumu palielināšanu, tas nav neefektīvi, neliederīgi, tas nav ilgtermiņā risināms jautājums. Mēs varbūt nepadodamies Lizas mudinājumiem iet tikai ar vienu lietu, kas ir viegli pasniedzama sabiedrībā, bet nu, kas ir arī jūtīga un saprotama. Mēs piedāvājam veselu risinājumu kopumu, un, protams, tāpēc arī pedagogu motivācijas programma ir tas, ko mēs piedāvājam, vai tā ir mūsu jaunā politikas iniciatīva, un tur mēs prasīsim pilnu finansējumu.